Sinabi ng Sweden, pinag-aaralan nito na paalisin ang libo-libong migrante na ang mga aplikasyon para maging asylum ay tinanggihan. Ito ay naganap pagkatapos ipahayag ng mga karatig bansa nito na ang kanilang mga sariling hakbang ay disenyo para limitahan ang mga bilang ng mga refugee na pumapasok sa kanilang mga bansa. Narito ang ulat. Sa gitna ng mga sentimiento laban sa migrasyon, ipinahayag ng Sweden ang mga bagong hakbang na limitahan ang mga bilang ng mga migrante na nagbabaka sakaling makapasok sa bansa. Ipinahayag ng panloob ng ministro na ang mga migrante na di natanggap ang kanilang mga aplikasyon para sa migrasyon ay maaaring mapaalis. Hanggang sa 80,000 katao ay maaaring mapabalik sa kanilang mga bansa. Sinabi ng ministro ng migrasyon ng Sweden, Morgan Johansson, ang mga tunay na refugee ay hindi maapektuhan.
Last year, we had roughly over 160,000 people applying for asylum in Sweden. And of course, many of these people, that for instance, they have, those who have come from the war in Syria, but also other groups, will be permitted to stay in Sweden. But there are other groups, and each individual case is tried individually, that will not be able to stay in Sweden because our courts will say that, well, you don't meet the criteria for that.
Mahigit sa 1,000,000 refugee ang nagdagsaan sa Europa noong taong 2015 na kung saan ang Sweden ay tumanggap ng 160,000 aplikasyon para sa asylum, ang pinakamalaking bilang nito. Karamihan ay mula Syria at Afghanistan. Halos 45% ng mga aplikasyon ay tinanggihan. Nagbabala ang ministro ng migrasyon ng Sweden na ang mga ilang tao ay maaaring magsubok at magtago at ang mga otoridad ay kailangang maging handa na gamitin ang pwersa kung kinakailangan.
But out of these 160,000, I mean, if two-thirds of them will be able to stay and one-third is not, well, one-third on 160,000, that adds up to roughly more than 50,000. And if it's lower than two-thirds, if it's down to half, well, then there's more people. So we estimate an increase, and that's why we have to prepare our agencies, our police, for instance, to carry out this task. First of all, voluntarily, of course, but in the end, if you don't go back voluntarily, there is a possibility to do this by force instead.
Ipinahayag ito ng Sweden pagkatapos ipasa ng parlamento ang mga bagong batas na nagpapaintulo sa mga opisyal na kumpiskahin ang mga mahalagang ari-arian ng mga migrante para ponduan ang kanilang pananatili sa bansa at dagdagan ang oras bago magsama-sama ang kanilang mga pamilya kung posible. Diniklara rin ng katabing Finland ipabalik nito ang halos 20,000 ng 32,000 asylum seeker na dumating noong nakaraang taon. Ang mga migranteng ito sa Sweden ay nagsabing nababahala sila sa mga pagbabago.
We left our country to come to Europe, a country of human rights, women's rights, children's rights. This decision from the Swedish government doesn't help us.
We do not want such a decision. We do not want to go back. We are happy in Sweden. We love Sweden too much. This decision makes us uncomfortable, unhappy, and worried.
Inihain na ngayon ng Sweden ang pagkontrol sa mga hangganan at pag-check ng identity para mas maging mahirap sa mga migrante na makapasok sa bansa na isang pagbaliktad sa una nitong alituntunin na open policy o bukas para sa lahat. Sinabi ng ministro ng migrasyon, ang pagkapaalis ng mga migrante ay maaaring magsimula sa susunod na taon.
It will start for real in the beginning of next year, I think, where there will be an increase in the numbers that we have to deport.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.